Assalomu alaykum. Suhbatimiz mavzusi sizni qiziqtirib qo'ydimi? Men ham bu haqida birinchi marta eshitganimda juda hayron bo'lgan edim. Dinozavrlarning bo'lgan bo'lmagani hammamizni juda qiziqtiradi. Yoshligimizda hammamiz dengiz ajdarlari, quruqlikda yashaydigan, og'zidan olov purkaydigan ajdarlar haqida ertaklar eshitganmiz. Ajdarlar haqidagi afsonalar har bir xalqning og'zaki ijodiyotida uchraydi. Biroz farq qilsa-da, deyarli bir xil ajdarni tasvirlashadi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Balki bu kabi bahaybat hayvonlar chindan ham bo'lgandir. Qadimki insonlar buni qanday tasvirlashni bilmay, og'zidan og'izga afsona tariqasida yetkazgan bo'lsa ajab emas. Bugungi kunda dunyoning ko'p joylarida arxeologlar qadimgi bahaybat jonzotlarning suyaklarini topishmoqda. Ammo olimlar dinozavrlarni inson bunyod bo'lishdan avval yashab qirilib ketgan degan xulosaga kelishgan.
Ularning fikricha, dinozavrlar bilan odamlar bir davrda yashay olmas edi. Bu ulkan hayvonlarning nega qirilib ketgani hech kimga ma'lum emas. To'g'ri, olimlar va arxeologlar ularning qirilib ketishiga bir necha sabablarni keltirishadi. Ammo bu ham taxmin xolos. Ilmiy kitoblarni o'qisangiz, dinozavrlarning chindan ham mavjud bo'lganiga va ularning insonlar paydo bo'lishidan oldin qirilib ketganiga ishoningiz keladi. Biroq bu ma'lumotga ishonishga shoshmang. Muqaddas kalom bu haqida nima deydi? Nahotki muqaddas kalomda ham bu mahluqlar haqida yozilgan bo'lsa. Bo'lishi mumkin emas, deyishingiz tabiiy. Keling, buning rost yoki yolg'onligiga o'zimiz guvoh bo'lamiz. Kalomni sinchiklab o'rganib, chiqqan kishilar bir narsaga, ya'ni eski ahd davrida yashab o'tgan ba'zi bir kishilar bu hayvonlarni ko'rganiga ishonishmoqda.
Bu narsaga aniqlik kiritish uchun keling, dunyoning yaratilishiga qaytamiz. Hayvonlarning qachon yaratilgani yodingizdami? Yana Xudo yer turli tuman tirik jonni, chorva suduraluvchi hamda yovvoyi hayvon turlarini hosil qilsin, dedi va shunday ham bo'ldi. Xudo yerga xos turli tuman yovvoyi hayvonlarni, chorvani, quruqlikda suduraluvchilarni vujudga keltirdi. Bularning ham Xudo yaxshiligini ko'rdi. Yana Xudo o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik dedi. Kalomga ko'ra, Xudo yer yuzidagi hayvonlarni ham, odamni ham bir kunda yaratgan ekan. Demak, birinchi odam, aniqrog'i dinozavrlarni ko'rgan inson bu odam ato bo'lishi kerak. Chunki Xudoning buyrug'iga ko'ra, har bir hayvonga odam atoning o'zi nom qo'ygan edi. Shunday ekan, uning dinozavrni ko'rgan birinchi odam bo'lgani aniq.
Nuh payg'ambar ham dinozavrlarni ko'rganmikan? Kalom bu haqida nima deydi? Ibtido 6-bob 19 oyat shunday deydi. Shuningdek, sen bilan tirik qolishlari uchun hamma jonzotlardan kemaga kirgizgin. Har bir mahluqning erkak va urg'ochi jinsidan ikkitadan olib kirgizgin. Bu yerda Xudo biz bilgan hayvonlarni jonzotlar deb, parrandalarni parrandalar deb aytmoqda. Ammo undan tashqari nomi bizga ma'lum bo'lmagan mahluqlar haqida ham aytgan. Shunga ko'ra, Nuh shunday mahluqlarning, ya'ni dinozavrlarning kichikroq va yoshroqlaridan olgan bo'lsa ehtimol. Azizlar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz hali tugagani yo'q. Keyingi safar Ayub payg'ambar va Xudoning o'zi tasvirlangan ikki bahaybat mahluq haqida suhbatlashamiz. Ko'proq ma'lumot olish uchun bizning www.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimizga kirib, hammasidan o'zingiz boxabar bo'ling.